Еўхарыстыя з'яўляецца крыніцай жыцця касцёла і зарукай будучай хвалы, нагадаў папа, спасылаючыся на саборны дакумент аб экуменізме «Унітатіс рэдінтэграцыя» ў лісце да свайго спецыяльнага пасланніка кардынала Анджэла Баньяска на італьянскі нацыянальны еўхарыстычны кангрэс. Ён пройдзе 15-18 верасня ў Генуі, арцыбіскупам якой з'яўляецца кардынал. Апрача таго, іерарх стаіць на чале італьянскай біскупскай канферэнцыі. Францішак заклікаў усіх будучых удзельнікаў кангрэсу, каб усё больш і больш шанавалі Еўхарыстыю, якая з'яўляецца сакраментам міласэрнасці, знакам еднасці, повязі, любові. Вернікі, напісаў да свайго пасланніка святы Отец, павінны наталяцца гэтым сакраментам, каб яднацца як браты паміж сабой і супрацоўнічаць у стварэнні касцёла і на карысць свету. Акрамя таго, папа заклікаў усіх, калі гэта магчыма, кожны дзень і перш за ўсё ў жыццёвых цяжкасцях наведваць найсвяцейшы сакрамент бясконцай любові Хрыста і яго міласэрнасці, які захоўваецца ў нашых касцёлах, часта забыты. Вернікі павінны па-сыноўску размаўляць з ім, слухаць яго ў маўчанні і са спакоем давяраць яму, напісаў Францішак. Ён таксама папрасіў удзельнікаў касцёльнага форуму ў Генуі маліцца за яго і за яго служэнне.